Азат Назар микрофон алды. Сайрбар Усман, бүгінгі мехманымыз фарғоналық таныклы блогер Дима Кайум. Дима, ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум.
Бүгін ертелет хамкасым Садриддин Ашур. Соқликлер картошкасыны сата алмайапты екен. Шуқақта яссамы дегенде, зор дедім. Бір хамкас сұпатыда өзімі фикірім білдірдім. Чүнкі картошка мажарасы бар әншеден бері. Va ayniqsa siz Rishtondasiz, So'xga yaqinsiz, yaqinda sizni postlaringizdan birida bir surat ko'rib qoldim. Kartoshka 300 so'm degan yozuvli.
Yo'q, u kartoshka emas edi, u piyoz edi. Kartoshka boshqa yo'q edi. Piyoz edi u. Kartoshka 300 so'm emas, ha? Hozir 2000 sotishyapti bozorda dehqonlarimiz. Yaxshi ketyapti lekin.
Mahalliy kartoshkami?
Mahalliy kartoshka Qirg'izistonni bizga endi chegaradoshda Qirg'iziston. Shu oramizda Rishton bilan Qirg'iziston masofasi 1 km. Endi etdan o'tyaptimi, o'tmayaptimi xabarim yo'q. Nariga yo'ldan ana Vodil Farg'ona tarafda o'tyapti, Qirg'izni kartishkasi degan xabarlarni bilaman. Jispatli oq suv ichgan deydi bizni tilda. Yaxshi ketyapti. Suxti kartishkasiga baribir yetmaydi, lekin suxti kartishkasiga yetmaydi. Endi shu Rishton hamma chegara ochilgan bo'lsa ham haligacha mana Rishton So'x yo'li ochilgani yo'q. Muzokaralar ketyapti degan xabarlarni o'qiyapmiz. Xudo xolasa mana ochilib qolar, umidimiz bor.
Kartoshkadan gap boshlar ekanmiz, birdan yoniga mana piyoz qo'shilib qoldi o'zidan o'zi. Nahotki kilosi 300 so'mga tushib ketdi. Yoki bu ulgurji narxmi? Ulgurji narx bo'lganda ham juda arzonda.
Bu narx, ulgurji narx endi piyozni anu ruschasiga aytgan sortirovka qilishadi. Endi har xil bor. Mayda, katta piyozlar bor. Maydasi 300 so'mdan. Endi bu Rishtonda emas bu narx. Bu narx Rishton bilan Bog'dodchi orasidagi yo'ldagi. Hozir ham mana hozir Qo'qondan keldim. Yo'lda turibdi 200 so'm, 400 so'm yozibdi. Maydaroq, lekin ro'zg'or bor, bo'laveradi. Katta-katta standartlari bor. 700 so'm sotishyapti. 800 so'm, 1000 so'mgacha sotishyapti 1 kilo piyoz.
Ulgurji narxmi yoki
oxirgi ulgurji narx endi 4-5 kilosi siz ham beraveradida. Endi hozir nima deydi? Ilik uzildi paytida. Pul hammaga zaril beradi.
O'sha narxga. Demak, o'rtacha narxi 500 so'm ekanda, 1 kilo piyoz.
Xuddi shunday, shu 500 so'm ro'zg'or bo'pida endi u katta-kattasini, ya'ni oshpazlar oladi, bir somsapazlar oladi. Endi bizga oilaga, ro'zg'orga bo'laveradi.
Endi qarangda 500 so'm deganini men birdan Yevropada o'tirganim uchun dollarga o'tkazyapmanda, keyin 5000 so'mga 10 kilo, 1 dollarga qarib 20 kilo ekan deb dahshatga tushyapman. Juda arzon ko'rinyapti menga. Masalan, Rishtonlikni o'ziga, o'sha mahalliylar uchun ham arzonmi yoki qimmatmi bu?
Bu narx meni o'zimni endi oilamdan hisoblab chiqsam, baribir ham arzon deb o'ylayman. Nimaki, u dehqonni mehnati bor. Erta bahordan bismilloh deb boshlagan o'sha yerga shuncha o'g'it mehnat qilgan, qancha transport ishlatgan bunga. Endi nima deydi? Xudo barakasini bersa hech gap emas, lekin 500 so'mga arzon. Men uchun arzonda, ko'plar uchun gapirmay, dehqonni mehnatini kirasi emas. Hech bo'lmasa bir 700 so'm bo'lsa, 1000 so'm bo'lsa ham o'rtacha, lekin endi baribir sharoitda endi shuni ham oladigan bor.
Navbatdagi savolim sizga beriladigan savolmasdir, lekin baribir beraveraychi. Qarang, mana o'tgan yili ham piyoz juda xarob bo'ldi, bozori kasod bo'ldi piyoz ekkanlarni. Hatto Toshkent shahar hokimligi 3000 tonna piyozni bepul tarqatishga majbur bo'ldi.
Xabarim bor, xabarim bor. Xabarlardan xabarim bor.
Ha, endi shu sohani o'zi mundoq qaralsa, dehqon nima ekishini o'zi hal qilmaydi. Davlat belgilab beradi. Davlat uni ek deydi, buni ek deydi, hatto undoq ek, bundoq ek deydi. Shunday sharoitda nima uchun tartibga solinmayapti u yoki bu ekinni qancha ekish kerakligini?
Endi avvalo bu sohadan men mutlaqo endi yiroqman. Endi o'zimni shaxsiy fikrimda aytsam, ba'zi qachonlardir yer o'z egalariga beriladi. Xudo xolasa yaxshi o'zgarishlar bo'lib, ba'zi yer egalariga berilib, nima eksang ekkin, o'sha davlatga solig'ingni to'lagin.
Yo'q, o'sha
davrlar keladi, davrlar keladi. Endi juda
bozorni prognoz qilish, bozorni prognoz qilish kerak. Hatto yer xususiylashtirilgan taqdirda ham dehqonlarga qandaydir bir tavsiyalar, maslahatlar beradigan qandaydir bir davlatni markazlashgan bir organi bo'lishi kerak. Shunday holat yuz berib qolmasin. Masalan, 1 dollarga 20 kilodan piyoz, 15 kilodan kartoshka to'g'ri kelib qoladigan darajaga tushib qolmasligi kerak-da. Shu ish yo'qmikin? Hozir davlat nazorat qilayotgan sharoitda ham degan bir mulohazani aytmoqchiman.
Endi bu fikrlarga aytyapman, o'zimni shaxsiy fikrimda ayta olaman, kengroq ayta olmayman. Bu o'sha yana qaytarib aytganimda yerni egalariga berish kerak, nima eksang ekkin, solig'ini to'lagin. O'sha lekin o'sha dehqon ham baribir biladi nima ekishdi, nimadan foyda ko'rishdi biladi. Asosiy shu dehqonga bemalol sharoit yaratib berish kerak xolos. Ortiqcha bir tekshirishlar, bir buyruqbozliklar, uni ek, buni ek deyish shart emas. Shuni xohlaganingda ekkin, davlatga solig'ini qonuniy qilib bajarib to'lab qo'ygin, bo'ldi shu. Tag'ini nima qilsang ziyonga kirib ketsang ham o'zing deyish mumkin.
Endi dehqonlardan hunarmandlarga o'tamiz. Demak, xabaringiz bordir. O'tgan oyda men yozgan maqoladan xabaringiz bordir degan gapni aytyapman. Masaladan xabaringiz borligi aniq. O'tgan oyda rishtonlik kulollar haqida men yozgan edim. Kulollar elektr energiyasi yo'qligi uchun, gaz yo'qligi uchun ish to'xtab qolgani to'g'risida. O'sha maqolani yozarkanman, sizni Facebookdagi postingizdan ham foydalanganman va o'sha maqola chiqqanini ertasiga tekshiruv bosdi. Tegishli idoralar kulollarni problemalarini o'rgangani to'g'risida xabarlar keldi. Kulollar ishini boshladimi? Ularga gaz berildimi? Xabaringiz bordir bundan.
Xabarim bor, bu Facebookdagi yozganlarimdan keyin men ham o'zim ham tekshirdim. Haqiqatan ham bu maqolalardan chiqqandan keyin bosh prokuratura o'z nazoratiga olib, tegishli organlarni tumanimizga kelib, kulollar bilan o'sha kulollarni qiynayotgan masalalarini eshitib, gazni xudo xolasi shu 2-3 kunning ichida ulab beramiz deb va'da berishdi. Endi kulollar ham hozir qandaydir bir hujjatlar tayyorlashyaptikan, o'sha gaz
o'sha paytda 2-3 kun deyilgan. Yoki
o'sha paytda emas, shu kunlarda, o'sha kunlarda sizlar bir qanaqangidir to'lovlar bor ekan, men ham nima bilmadim, to'lovlar bor ekan, o'sha to'lovlarni qilib nima qilib berganiki bemalol gazni ulab berishar ekan. O'sha video postimda edi, 3-4 mingta odam ishchilik bo'ladi. O'sha yana aytaman, tayyor investitsiya o'zimizda. Kulollardir, ishtonli kulollari endi idishlari butun dunyoga ketyapti desa ham bo'ladi. Xudo xolasa, men ko'p kulol bilan suhbatlashdim o'sha maqoladan keyin. İşte boshlidan bo'lib turibmiz, ba'zi kamchiliklar bor, shuni to'g'irlayapmiz. Gaz tayyor deyishyapti.
Ishni boshlaydigan bo'lib turibmiz, 2-3 kundan keyin degan gap shu bugunni gapimi yoki
ha, bugunni gapi. Bugunni kecha biz bir kulol bilan gaplashsam, shu 3-4 kun ichida qilamiz, boshlaymiz deyishdi. Gaz tayyor startda turibdi. Bular o'sha hujjatlarni tayyorlagandan keyin gaz ulab berishadi ekan degan gaplarni eshitdim.
Ha, yaxshi.
Kulol bilan suhbatdan keyin aniqlashtirdim endi.
Ha, yaxshi. Siz bloger bo'lganingiz uchun, Facebookda taniqli bloger bo'lganingiz uchun har mavzu o'sha sizni o'zingizni bloglaringizdan kelib chiqyapti. Keyingi kunlarda xayriya tadbirlarini o'tkazyapsizlar. Suratlar, hisobotlarni qo'yyapsiz, ba'zi suratlarni ko'rib, men shu kunda olingan suratmikin deb hayron ham qolyapman. Qanday tashkil qilindi? Kim o'tkazyapti? Siz kim bilan o'tkazyapsiz o'sha xayriya tadbirini? Qayerdan paydo bo'ldi bu g'oya va hokazo?
Bu xayriya tadbiri o'tgan yili Ramazon oyidan beri boshlangan. Bir ukamiz bor edi, ishtonlik sharoiti o'rta hol endi. Alisherjon degan bir yigit bor edi. O'sha yigit endi yoshi ham 30 ga borib qoldi, sharoiti umuman nol edi desa ham bo'ladi. Hozir yaxshi ancha yordamlari bilan, xalq yordami bilan, keyin o'zimizni mahalliy organlarni yordamlari bilan yaxshi bo'ldi. O'sha yigitga uylantirish nimasida xayriya aksiyasi qilib, shu xalq iltimos qilib chiqdim, o'zimni plastigimni qo'yib shunga uylantiraylik deb. Mana yaqinda bolali ham bo'lsa kerak endi. Hala shundan boshlandi Ramazon oyi to'liq bir oy xayri aksiyasi qilindi sharoiti og'irlarga, kam ta'minlanganlarga. Endi hammasini hisobotlarigacha berib chiqdim. Keyin o'zimizdagi Qo'qondagi 3 ta bolalar mehribonlik uyiga, ki ruhiy kasalliklar shifoxonasiga endi qo'ldan kelgancha oziq-ovqat qilib obordik. Farg'onadagi nogironlarga
hozir xarajatini ko'tardi.
Hozir shuni keyin aytaman, boshidan boshlay. Shu kim Marg'ilondagi o'sha mashhur yetimxonaga ham bordik, yuqlab keldik. Keyin kitob aksiyasi qilib kitob ham sovg'a qilib keldim. Bu xarajati shu plastikimizni qo'yganmiz. Kim ko'nglidan chiqarsa 50 ming beradimi, 100 ming beradimi? Xayriya aksiyasi qildik. Keyin bir ikki yurtdoshlarimiz chetdagi nima deydi hali safardagi yurtdoshlarimiz ham ozgina ko'ngillaridan chiqarib berishdi. Farg'onadagi hamkor bankka borib olib hammasini hisobotini berib shu yurtdoshlarimizni ehsoni bo'ldida men har birini bir tiyinigacha hisobotini berib chiqdimki endi vijdon ertaga qiynalib qolmasin, o'zi yeb qo'ymadimi degan fikrlar ham bo'lishi mumkinda.
Shuning uchun albatta hisobot bo'lgan.
Lekin o'sha sharoiti og'irlar.
Albatta sharoiti og'irlar haqida biron bir oila haqida aytib bersangizda, men ba'zi suratlarni ko'rib boya aytdimki, qachon olingan surat ekan, nahotki shu kunda olingan bo'lsa bu surat yoki tarix darsligidan olinganmi deb hayron bo'ldim. Ba'zi oilalarni yashash sharoiti o'ta abjor. O'shanday oilalardan birontasi haqida agar bir o'rgangan bo'lsangiz, nima uchun bu qadar abjor, bir aytib berasizmi?
Endi bu oilalarni farzandlari, mana yaqinda yana bitta video iltimos qilib chiqdim xalqqa. 11 oydan beri komada bu aydalik Farg'ona viloyati bu aydami? Bu aydalik bir 29 yashar qiz ayol bor ekan, shu 4-chi farzandni dunyoga keltirayotib komaga tushgan u qiz mana 11 oydan beri komada yotibdi. Endi sharoiti juda ham abgor emas, lekin u dori darmoniga juda qiynalgan oila ekan. Unga shu xalqni yordami bilan mahalliy bir jurnalist opamizni tashabbuslari bilan qilib chiqdik. 10 milloncha pul yig'ib berib, hammasini hisobotini berdik. Undan keyin Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida bir yigitimiz, akamiz bor ekan, unga endi qo'ldan kelgancha kechagina 300 ming so'm tashab keldim. Uni sharoiti juda og'ir, ikkala buyragi ham qurigan, xotini donor bo'lib bitta buyragini bermoqchi, ikkita bolasi bor, lekin sharoiti nol desa ham bo'ladi. Unga moddiy yordam qilish 300 ming so'm pul berdik. U bir kunlik dorisiga ham yetmaydi, 3-4 kunda bir Qo'qonga borib qonini yuvdirib kelar ekan. Shunaqa oila bor, ko'p ayanchli. Kechagi fotolar Farg'ona viloyati
qariyalarni, ayniqsa menga ta'sir qilgani bir chol kampirni uyini suratini berdi.
Ha. U chol kampirni
uyi oila haqida gapirib bersangiz.
Bu oilani xullas Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida ekan u ham. U oilani bir akamiz rasmini joylashtirgan edi Farg'onadaman deb, bir kinooperator akamiz joylashtirgan edi, tanish akaxon. Keyin o'shandan bu qayerda bu oilani manzilini so'rab bordim. Birinchi kunda gap to'g'risi o'sha kuni yonimda pul yo'q edi, qarzga bir qop un bilan yog'da olib kelib qolsa beraman deb olib borib berdim. Holati judayam ayanchli. Farzandingiz bormi, nima ish qilasiz deb shaxsiy hayotiga men aralashmayman. Onajon mana shu sizga, otaxon mana shu sizga duo qildim. U uy yashayotgan uyga taxminan 80 yil yo 100 yil bo'lgan uy. Meni taxminim bu ichida, uchog'im ichida, sandaliyam ichida. O'sha oila keyin o'sha fotoni qo'ygandan keyin o'sha bir ikki yurtdoshlar chiqdi. Aka shu omonatimizni olib borib bering dedi. Shu qarzga olgan undi pulini berib, qolgan pulini hammasini olib borib berib hisobotini berdim. Oxirgi hisobotlar Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida bo'ldi.
Oxirgi xayriya tadbiri.
Ha, shu kunlarda, shu kechagi avval kungi kunlarda, nimaki hisobotni gapni to'g'risi o'zimni sog'ligim, quloqim borgan sari eshitish pasayib ketyapti, qiynalyapman. Kuniga 200 kilometrlab yurish ham o'zimni ro'zg'orimga, tirikchiligim. Bu yoqda kutubxona bor, sal sog'ligimga qiyinchilik tug'diryapti, shuning uchun iltimos qilib xalqqa tashakkurimni aytib to'xtatdim. Lekin shu to'xtatishdan oldin 2 kun o'sha O'zbekiston tumaniga bordim. Yaypanga bir bloger akamiz, o'zi o'qituvchi, Isroil aka bilan aylandik, ko'rdik, judayam yana bir marta judayam deyman, qo'rqmasdan. Sharoiti og'irlar ko'p, Yaypanda ham bor. Mahalliy organlar yordam berishyaptimi deb so'raganimda ha deyishdi, lekin ha deyishdi, bundan qo'rqmasdan aytaman, ha deyishdi. Endi biz ham qo'ldan kelgancha bir qop 5 litrli yog'ni berib duosini olib keldik. Shu homiysi bu ehsonlarni shu yurtdoshlarimizda.
Dima, xormen demoqchiman, sizni qilayotgan ishlaringizni, o'sha xayriya ishlaringizni Facebook do'stlaringiz ham tan olyapti. Umuman sizni ijodingizga bir diqqat bilan qarab turganlar bor ekan. Mana Sulton Burxonov degan Facebookchi mana bugun yozibdi, ko'zingiz tushgandir. Shuni o'qib bermoqchiman. Sizga tinglovchiga mo'ljallangan bir iqtibos. Ilgari Dima Qayum degan yigitni yozganlarini tushunmasdim. Qog'ozga o'rab qichqitqi gaplar ilib qo'yardi sahifasiga. O'qigan odam kun bo'yi qashinib yurardi. So'ng ancha jiddiylashdi. Lekin keyingi vaqtlarda bu yigit ko'tarib chiqqan ancha jiddiy ijtimoiy muammolar va xayriya tadbirlari ko'pchilikning e'tiborini qozondi, deb yozibdi Sulton Burxonov. O'sha Facebook do'stlaringiz adashmagan bo'lsin.
Facebook
qilayotgan qilayotgan ishlaringizda charchamang, deyman.
Tashakkur, yana bir iltimosim bor edi.
Marhamat.
Yurtdoshlarimizga, saxiy yurtdoshlarimizga iltimosim shu o'zlarining oilalarida, mahallalarida, ko'cha-ko'yda, qishloqlarida shu sharoiti og'ir, kam ta'minlangan, ayniqsa nogiron farzandlari bor oilalarga ozmi ko'pmi yordam berishlarini, qishki kunida ayniqsa hozir sovuq kunlarda yordam berishlarini.
O'zlari Dima Qayumni aralashtirmasdan Surxondaryoga olib boradi.
O'zlari. Albatta, o'zlari bu ish. Mana prezidentimiz ham aytishyapti, kerak bo'lsa xalqni dardini tinglagin, uyma-uy yurgin, xalqni tinglagin deyishyapti. O'shalardan bir nima olib ularga ham iltimos qilib qolamanki, shu qo'shnisi, devor qo'shnisi bo'lishi mumkin, ro'para qo'shnisi, qishloqdoshi bo'lishi mumkin. Bir katta narsa olib kirishardi, 2 dona non olib kirsa ham o'sha odamni ko'ngli ko'tariladi, o'sha bir-biriga mehr oqibatli bo'ladi. Bu dunyodan shu mehr oqibatimiz qoladi xolosda.
Tamom. Farg'onadan, Rishtondan taniqli bloger Dima Qayum edi. Rahmat, Dima.
Salomat bo'linglar.